La corvo kaj vulpo en Esperanto. Magistro corv sur arbo alcidanta en sia bec fromagion portis. Magistro vulpo al odor flaranta tiele proximume vortis. Saluton corva mosta mia. Sen fine vi aspectas bella cae gracia, se plia via vocio trilas, agrable ciel plumoi brilas. Vi estas de l'arbaro la fenixa gasto. Je tiui vrotoi eg gioiegas, corvo vanta, por montri vocion sen procrasto, malfermas largian becon, gen rabai falanta. La vulpo captas gen, cae diras gi cunulo. Nu excio che flatula de la credema auscultant profitas. Ci dio lezion fromagion ja meritas. La corvo, honta cae confusa, malfruis tro por giuri che gi estos rusa.